Quedan 15 días xustos para o Nadal. Os máis previsores xa estarán facendo as compras ou encargando os produtos para facer a cea de Noiteboa. É un día especial, unha noite diferente. Os encargados de facer a comida queren agradar aos seus familiares e amigos, poñer na mesa o mellor dentro das posibilidades de cada quen. Mandamos a Chema Núñez á Praza de Abastos de Lugo para ver que nos recomendan os profesionais, os que saben. De momento, os prezos están máis ou menos igual, pero o bo, como sempre, hai que pagalo. Lorena e Maripaz fannos as súas recomendacións para poñer bo produto no menú sen baleirar a nosa conta bancaria.
De momento, los precios empiezan a subir, pero tienes lubina a buen precio, la salvaje estuvo a 28,90, tienes pargo también a 33,90, la dorada propia salvaje igual, el mero está muy bien de precio, a 39,90. Son pescados que para la época que viene ya multiplican un poco su precio.
Mira, teso mexilón, con mexilón, pois a min é un produto que me gusta moitísimo, a galego, por suposto, e a verdad que non se dispara de precio. A meixa todavía non che podo decir, este ano o gambón, o langostino, vai moi ben de precio.
Si?
Sí, de feito baixou, o sea, non hai predición de que suba.
Evidentemente, para quen poda, hai outro tipo de produtos do mar que visten tamén moi ben a nosa mesa. Falamos, por exemplo, dos percebes ou das ameixas. Xa saben que as galegas, as de carril, son das mellores do mundo. Maripaz.
Na Navidad o percebe non vai baixar de 90, 100 euros seguro. Xa. Algo un pouco curioso, xa os mellores exemplares, pois, bueno, eu teño visto pagalos a 200, 200 e pico na lonxa.
Que me dices?
Sí. Olín. Bueno, porque hai pouco e cando hai pouca cousa, pois págase máis.
E a ameixa hoxe que tipo de ameixa é aquela?
Eu traballo só a babosa.
A babosa?
Sí, bueno. A babosa gallega. Eu
entonces, aquí
teño
xa...
a 26.
A 26?
Sí, hai de 26 e hai de 30. Ah. Bueno, pero a ameixa sempre sube algo. Non sei o que pode subir, si 4 ou 5 ouriños, a lo mellor 2, a lo mellor manténse. Temos tido un pouco de todo.
Hai xente que é máis de peixe e outros somos máis de carne. De todo hai. O caso é que a hora de apostar pola carne, o cordeiro é un dos produtos máis demandados no Nadal. Haino de varios prezos. O de mellor calidade tamén se paga ben. Rafa é carniceiro na Praza de Abastos de Lugo.
O cordeiro vai desde os 18 euros dun cordeiro de 7, 8 kilos a unhos prezos que xa van pa xente que se pode permitir como é o cordeiro de chal que hoxe por hoxe pues anda sobre 26, 28 euros o quilo. Con esos prezos, a verdade é que non xogas ca calidade, non? Sino que a calidade xa se presupón, non? Por tanto, pues bueno, son produtos que son estrela porque realmente, aparte de todo o mundo quere telo.
Son algunhas recomendacións, pero evidentemente cada un pon na mesa de noite boa o que quere ou o que pode. Un dos praceiros nos comentaba que ten encargos para facer cocido ou mesmo lentellas no menú de noite boa. Cada quen co seu gusto, o importante é xuntarse.